πάλι κοντά σας με τη χάρη του Θεού. Και για όσα ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους ενημερώνουμε ότι παρακολουθούν την εκπομπή σχετικά με την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα την επίδρασή της επάνω στο φυτικό βασίλειο. Βέβαια στην αρχή θίξαμε λιγάκι, γιατί είναι τεράστιο το θέμα του φυτικού βασιλείου. Αναφερθήκαμε για το γενετικό αποτύπωμα, είπαμε ότι κάθε φυτό, όπως και τα ζώα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, έχει το γενετικό του αποτύπωμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Το συνειδητοποίησαν τώρα τελευταία οι επιστήμονες. Είναι κάτι το οποίο γκρεμίζει πραγματικά την θεωρία του Δαρβίνου, ο οποίος βασίστηκε στην ταξινόμηση του Λινναίου, η οποία έχει γίνει τον 18ο αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε μετά για το δάσος. Μείναμε εκτατικοί πραγματικά από την πολυπίκυλη και πολύπλευρη συμμετοχή του στην διεθνή οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει μάλιστα ένα ρητό που λέει «Υγιή δάση, υγιής πλανήτης». Βέβαια είναι μεγάλο το θέμα του φυτικού βασιλείου και πιστεύουμε ότι και στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για θέματα όπως είναι η γεωργία, όπως είναι η διάβρωση των εδαφών, όπως είναι η αποψήλωση των δασών. Όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Όμως τώρα θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με έναν γεωπόν, ο οποίος θα μας πει τις απόψεις του από επιστημονικής έτσι, πιο τεκμηριωμένης πλευράς, πώς τα βλέπει τα πράγματα όσον αφορά την δασοπονία και τις γεωργικές καλλιέργειες από την πλευρά του γεωπόνου.
Εκεί στην Πελοπόννησο που ζει,
Είμαστε συνδεδεμένοι. Ναι, Γιώργο, μας ακούς? Ναι.
Καλησπέρα
σας, Αλέκο. Ναι, Γιώργο μου, σε ακούω πολύ καλά. Σε καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας.
Να μείνω και ένα στο διάδραση.
Καλά, με τη χάρη του Θεού. Τι καιρό κάνεις στη Μεγαλόπολη?
Καλά, με τη χάρη του Θεού. Τώρα το τελευταίο διάστημα είναι έτσι καλός ο καιρός.
Ναι. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες την εκπομπή καθόλου.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Τα προηγούμενα που είπατε.
Μιλήσαμε βέβαια, δεν είμαστε ειδικοί. Εσύ είσαι ο ειδικός, εμείς τα διαβάζουμε και τα λέμε. Μιλήσαμε για το δάσος, για την προσφορά του δάσους, για την δασοπονία, για το ξύλο, για το διοξείδιο του άνθρακος, το οξυγόνο που προσφέρει, τη βιοπικιλότητα, καταφύγιο ζώων κλπ. Όμως τα βλέπεις από επιστημονικής πλευράς όλα αυτά. Θα θέλαμε να μας πεις τη γνώμη σου για την αξία του δάσους, για τη χρησιμότητά του ή και ό,τι συμβάλλει ο Θεός στην καρδιά σου, μπορεί να μας το πεις.
Αμήν, Θεέ. Βεβαίως, όπως όλοι πιστεύω πλέον, έχουμε αντιληφθεί και από τις εκπομπές που με τη χάρη του Θεού γίνονται από τον χριστιανισμό, αλλά και από την καθημερινή μας πρακτική, ότι το δάσος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ανθρώπου. Και βεβαίως ο Θεός επέτρεψε και έγινε αυτό για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να του φτιάξει ένα περιβάλλον που θα μπορεί να συντηρηθεί, να ζήσει. Βεβαίως βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό αυτό με την επίδραση του ανθρώπου έχει καταστραφεί και καταστρέφεται μέρα με τη μέρα.
Μάλιστα.
Και αυτό οφείλεται βεβαίως τα αίτια, όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί πολλές φορές στην εκπομπή, είναι βαθύτερα, είναι πνευματικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, έτσι με τη χάρη του Θεού θα ήθελα έτσι να
μας πεις βεβαίως
πράγματα.
Ναι.
Και βεβαίως όσον αφορά τον τρόπο σκέψης γύρω από τη σύγχρονη γεωργία, που στηρίζεται κατά βάση σε μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε, αγαθών. Mm-hmm. Οι αποδόσεις που απολαμβάνουμε τις τελευταίες δεκαετίες σε παραγωγικά προϊόντα είναι πολλαπλάσιες από αντίστοιχες περιόδους της ανθρωπότητας παλαιότερες. Δηλαδή, ενώ για παράδειγμα η απόδοση στο αναστρέμα, η απόδοση στο καλαμπόκι πριν 50 και 60 χρόνια ακόμα ήταν γύρω στα 200-300 κιλά το στρέμμα, τώρα μιλάμε για μια μέση απόδοση της τάξης κατελάχιστο 1,5 τόνο το στρέμμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει στραφεί ο σύγχρονος τρόπος παραγωγής σε μια υπερπαραγωγή, θα λέγαμε.
Και αυτό, Γιώργο μου, και αυτό πώς έχει επιτευχθεί, Γιώργο μου?
Βεβαίως σε παλιότερες εποχές μέσω διασταυρώσεων. Δηλαδή επιλέγανε ποικιλίες οι οποίες είχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μεγαλύτερες, για παράδειγμα στο καλαμπόκι μεγαλύτερο μήκος ρόκας, Η ρόκα είναι το, ο καρπός, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ή μεγαλύτερο μέγεθος σπυριού ή μεγαλύτερο βάρος σπυριού. Και αυτές τις διασταυρώνανε μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνανε ποικιλίες οι οποίες είχαν μεγαλύτερες αποδόσεις. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται και η γενετική μηχανική και οι διάφορες μέθοδοι της μοριακής βιολογίας και προσπαθούν μέσω τέτοιων μεθόδων πλέον να...
Τα φυτοφάρμακα έχουν κάποια επίδραση, τα λοιπάσματα?
Βεβαίως, βεβαίως και έχουν. Αλλά αυτό τα τελευταία χρόνια λόγω των υπερλιπάσεων, βασικά της κατάχρησης που έχει γίνει, στρέφεται ενάντια στην παραγωγή. Δηλαδή πλέον λόγω των υπερβολικών λιπάνσεων που έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, πλέον τα χωράφια αντί να αυξάνει η γονιμότητά τους μειώνεται.
Μάλιστα.
Και αυτό οφείλεται κατά βάση στο ότι καταστρέφονται μικροοργανισμοί.
Μάλιστα.
Που υπάρχουν στο έδαφος, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη γονιμότητα του εδάφους.
Αυτό που λέγαμε, τα ψυχανθεί, μάλιστα.
Βεβαίως. Και πολύ σωστά θα πει ο λόγος του Θεού στις παροιμίες ότι η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή των κυριευομένων υπαυτής.
Τι ωραία, μάλιστα.
Ευχαριστώ τον Θεό, δηλαδή μας δίνει την αιτία.
Μάλιστα. Η πλεονεξία λοιπόν.
Η πλεονεξία λοιπόν, ναι. Και, και πάρα πολλά προβλήματα από την κατάχρηση λιπασμάτων, εντομοκτώνων. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα φαινόμενα και από την ελληνική πραγματικότητα. Στο ποτάμι του Πηνιού έχουμε στη Λάρισα από την υπερλίπανση πλέον το νερό από την υπερβολική ποσότητα νητρικών έχει καταστεί ακατάλληλο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο. Ακόμα και στα χωράφια είναι επικίνδυνο. Και ξέρουμε ότι τα νητρικά μέσω διεργασιών μπορεί να είναι επικίνδυνα και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Μετατρέπονται σε νητρότητα τα οποία είναι τοξικά έως καρκινογόνα για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Μάλιστα.
Σε συνδυασμό με κάποια αντιβιωτικά που μπορεί να καταναλώνει ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Τα εντομοκτώνα, άλλη περίπτωση ας πούμε, τρομερή κατάχρησή τους σε αλόγιστο επίπεδο.
Μάλιστα.
Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που να έχουν δημιουργεί πλέον ανθεκτικότητες. Εντομοκτώνα, θα λέγαμε παλιότερης γενιάς εντομοκτώνα, πλέον δεν μπορούν να δράσουν γιατί λόγω του ότι είχαν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι συνιστούσε ακόμα και ο κατασκευαστής, τα έντομα έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητες. Ποτέ κάποιο εντομοκτώνο δεν σκοτώνει το 100% του πληθυσμού. Αφήνει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, το οποίο όμως στη συγκεκριμένη δοσολογία είναι ανθεκτικό.
Μάλιστα.
Και θα λέγαμε γίνεται μια τεχνητή επιλογή μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και επιλέγουμε ας πούμε στελέχη τα οποία είναι ανθεκτικά στη συγκεκριμένη δοσολογία. Έτσι, σε επόμενη φάση που θα χρειαζόταν πάλι να καταπολεμηθεί το ίδιο έντομο, θα πρέπει η δοσολογία να είναι μεγαλύτερη.
Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα της πλεονεξίας, η οποία εκφράζεται με την υπερεκμετάλλευση των γεωργικών εκτάσεων? Υπάρχει κάποια απάντηση? Τι λέει σήμερα η επιστήμη ή ο τρόπος γεωργίας?
Που θα λέγαμε μέχρι τώρα ονομάζουμε συμβατικός τρόπος καλλιέργειας. Βεβαίως έχουν γίνει προσπάθειες μέσω της βιολογικής γεωργίας αφενός και αφετέρου από την ολοκληρωμένη καταπολέμηση πλέον, ένας άλλος τρόπος που άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο προσπαθούν να συνδυάσουν τους συμβατικούς τρόπους καταπολέμησης των ασθενειών και των παρασίτων των φυτών, αλλά με μεθόδους οι οποίες μέχρι τώρα θα λέγαμε χρησιμοποιούνταν. Για παράδειγμα, προσπαθούν τώρα να καταπολεμήσουν τα χορτάρια με οργώματα σε συνδυασμό με ραντίσματα και όχι αποκλειστικά με ράντισμα.
Μάλιστα. Κάτι ακούω για την αηφόρο γεωργία.
Αυτό αφορά.
Μάλιστα.
Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση.
Μάλιστα.
Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν να αναστραφεί το ήδη βεβαρημένο κλίμα, γιατί θα λέγαμε έχουμε περάσει ένα κατόφλι Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά ακόμα και αυτό αν ήταν υπαρκτό, θα έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσουμε την πλεονεξία μας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Να βάλουμε ένα φρένο στον ίδιο μας τον εαυτό.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να δώσουμε λύσεις στα όποια προβλήματα.
Ο μόνος ο οποίος θα έρθει και θα το κάνει αυτό. Αμήν. Είναι ο Κύριος μας, βέβαια, σε ατομικό επίπεδο. Τον ευχαριστούμε γιατί ήρθε στη ζωή μας μέσω της εγκράτειας. Μας δίνει απάντηση στο θέμα, το πρόβλημα της μεγάλης της πλεονεξίας και του ανικανοποίητου που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο θα το κάνει ο Κύριος όταν έρθει επί της γης και εγκαταστήσει τη βασιλεία του στη γη. Αγαπητέ Νίκο, θα ήθελες κάτι να πεις στον Γιώργο?
Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου.
Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Χαιρετισμούς εκεί στην Στελίτσα και στα παιδιά.
Αμήν, ευχαριστώ πολύ.
Την ευλογία του Κύριου.
Αμήν, ο Κύριος σε ευλογεί.
Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Κύριος σε ευλογεί.
Ο Θεός μαζί.
Αμήν. Ήταν λοιπόν ο αγαπητός Γιώργος Κόντος από τη Μεγαλόπολη, ο οποίος μας μίλησε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση πραγματικά είναι αυτό που λέει, το συνδυάζει βέβαια με την γεωργία, ότι η πλεονεξία αφαιρεί τη ζωή των κυριευομένων υπ' αυτής. Δηλαδή πόσο εφαρμογή έχει ο λόγος του Θεού, όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά ακόμα και στο χωράφι που καλλιεργείς, πλεονεξία. Πιο πολλά μηχανήματα, πιο πολλά λοιπάσματα, πιο πολλά εντομοκτώνα. Και τελικά τι γίνεται, εξαντλείται το έδαφος, αλατοποιείται, καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει, γιατί όλος ο πλανήτης ζει από το έδαφος, το γόνιμο έδαφος, το οποίο είναι μερικά εκατοστά πάνω από το υπόλοιπο έδαφος.
Χουμός λέγεται αυτό.
Ναι. Άρα αυτό καταστραφεί, τελειώσαμε.
Και εδώ πέρα για να πούμε για το Λόγο του Θεού, διάβαζα για την αγρανάπαυση, το οποίο τώρα τελευταία το διάβαζα. Και τι ακριβώς είναι η αγρανάπαυση? Είναι η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού, έτσι ώστε να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητά του.
Μάλιστα.
Και συνήθως διαρκεί ένα χρόνο, δηλαδή έχουμε μια παύση για ένα χρόνο της καλλιέργειας, έτσι ώστε το έδαφος να εμπλουτιστεί πάλι από όλα αυτά τα ανόργανα συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, και στο τέλος τον επόμενο χρόνο πάλι να καλλιεργηθούν τα ίδια σιτηρά κλπ. Όμως πόσο ωραία που πρώτος ο Λόγος του Θεού την αναφέρει, και διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου, στο ΚΓ κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, και βλέπουμε πόσο πολυδιάστατος είναι ο Λόγος του Θεού. Διαβάζουμε: «Και εξ έτη θέλει σπήρει την γην σου και θέλει συνάγει τα γεννήματα αυτής. Το δε έβδομον θέλει αφήσει αυτήν να αναπαυθεί και να μένει αργή, δια να τρώγωσιν η πτωχή του λαού σου, και το εναπολυθέν αυτόν αστρώγω στα ζώα του αγρού. Ούτω θέλει κάμει δια τον αμπελώνα σου και δια τον ελαιώνα σου». Κοιτάξτε πόσο πολυδιάστατος είναι. Καταρχάς, στέκεται πάνω στην εντολή που του Κυρίου, με τις 6 μέρες θα εργάζεσαι και την 7η θα αναπαύεσαι, η βάση. Αλλά εκεί προχωράει αμέσως προς τους πτωχούς. Αφήνει ένα περιθώριο, και προφανώς αν εγώ αφήνω τον αγρό μου το 7ο έτος, δεν θα έχουμε φυτέψει όλη την ίδια χρονιά τον αγρό μας. Οπότε σε ένα κύκλο κάθε χρόνο θα υπάρχουν κάποιοι αγροί που θα είναι σε ανάπαυση και οι φτωχοί θα έχουν να τρώνε. Αλλά πίσω από αυτό ακόμα κρύβεται η πρόνοια του Θεού, στο ότι το έδαφος, αν καλλιεργείται συνέχεια, γίνεται άγωνο και δεν θα αποδίδει τον καρπό που πρέπει. Και έτσι έρχεται τώρα η επιστήμη να πει ότι αυτό είναι η σωστή ο τρόπος για αγρανάπαυση.
Μάλιστα. Ενώ ο άνθρωπος μέσα από την υπερηφάνεια του και την περιφρόνηση του Λόγου του Θεού, τι είπε? Το 1950 άρχισε η εκβιομηχάνηση. Ενώ μέχρι το 1950 οργώνανε με τα ζευγάρια, με τα βόδια, με τα άλογα, με τα γαϊδούρια, πώς οργώνανε, ξαφνικά μπήκε η μηχανή. Μετά μπήκε η λεγόμενη πράσινη επανάσταση. Μπήκαν τα ζυζανιοκτώνα, μπήκαν τα φυτοφάρμακα, μπήκαν τα λοιπάσματα. Α, κερδίσαμε, νικήσαμε. Τι κάναν μετά? Θέλουμε πιο πολλά εδάφη. Κόψτε δάσος, τι είναι πρόβλημα? Έχουμε τον Αμαζόνιο, κόψτε το δάσος. Φυτέψτε εκεί πέρα, όπως μας είπες Δημήτρη, σόγια.
Ναι. Σόγια για να φάνε τα βοηδοί, τα οποία τελικά θα τα
εποφεληθεί
το 2%.
Τώρα καταλαβαίνουμε έντρομοι ότι σαν μαθητευόμενοι μάγοι παίξαμε με πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε, και ο κόσμος τρέχει τώρα και δεν προλαβαίνει.
Και πώς είναι η πλεονεξία του ανθρώπου, πώς, για να τελειώσει την αγρανάπαυση, άρθρο 17/7/2007. Η Κομισιόν λέει τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανώδη τιμών. Εφαρμόζει για λίγα χρόνια τέλος στην αγρανάπαυση, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να πέσουν οι τιμές που είχαν αυξηθεί στα δημητριακά.
Καταργεί την αγρανάπαυση.
Ναι, για ένα διάστημα ενός-δύο χρόνων που είχε επιβάλει την αγρανάπαυση, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να πέσουν οι τιμές που είχαν αυξηθεί.
Μάλιστα.
Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που αντιλαμβάνουμε από όλη την κατάσταση που ζούμε και γνωρίζουμε, και ήθελα να μιλήσω για την βαβέλ της κλιματικής αλλαγής. Διότι πράγματι ζούμε μία βαβέλ, κυριολεκτικά μία βαβέλ, όπου δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Καταρχήν, δεν ξέρω να γνωρίζετε, υπάρχει το carbon footprint. Υπάρχει λοιπόν μία ορολογία που λέγεται προσωπικό αποτύπωμα του άνθρακα, στο οποίο προσπαθούν, ας πούμε, να μας βάλουν μέσα, και μάλιστα μπορείς να μπει στο ίντερνετ και να περιγράψεις τον τρόπο που ζεις, και με βάση τον τρόπο που ζεις να σου βγάλει το αποτύπωμα του άνθρακα, έτσι, το τι, πώς συμβάλλεις και πώς ρυπαίνεις το περιβάλλον. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έκταση της κακής επίδρασης που έχει ο καθένας μας.
Οικολογικό αποτύπωμα το λέμε.
Με βάση αυτή την απλή αναλογία που μας έδωσε προηγουμένως Δημήτρη, ότι ένα κιλό πατάτες χρειάζεται 100 λίτρα νερού, σε σχέση με ένα κιλό βοδινό κρέας χρειάζεται 13.000 νερού, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία και μια πραγματική τάξη σε αυτό το οποίο ο καθένας μας ζει. Και ισότητα, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καμία ισότητα. Το κυριότερο από όλα ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και είναι ένα από τα σπουδαιότερα σημεία των εσχάτων ημερών, γιατί τελικά θέλω λίγο να πω τη συζήτηση εκεί, ότι ζούμε σε έσχατες μέρες.
Αμήν.
Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε δείχνουν αναμφισβήτητα ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κλείσει αυτό το κύκλο της ζωής του ανθρώπου και έρχεται πραγματικά να φέρει την κρίση επάνω στην ανθρωπότητα. Και το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι, μάλιστα διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, στην Επιστολή προς Ρωμαίους λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, πλήρης, περιγράφει τους ανθρώπους, πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, ασύνετοι, παραβάτες συνθηκών. Και ένα πολύ σπουδαίο πράγμα όταν προσπαθείς να κάνεις μια στρατηγική να αντιμετωπίσεις ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, και είναι παγκόσμιο πρόβλημα και όχι τοπικό, είναι να μπορείς να συμφωνείς σε ορισμένα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή είναι τέτοια πνευματική κατάσταση των ανθρώπων που δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν μπορούν να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε ορισμένα πράγματα, σε ορισμένες αρχές, τις οποίες να τις στηρίσουν.
Ακριβώς.
Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Ζούμε καιρούς κακούς. Σε άλλο σημείο ονομάζει «Η μέρα είναι πονηρέ» και ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος τα αντιλαμβάνεται αυτά, γιατί αυτά που συζητάμε δυστυχώς πολύ λίγοι τα ακούνε, μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό το βραδινό κάπου γλεντάνε, κάπου ξενυχτάνε, κάτι άλλο βλέπουνε, στην τηλεόραση απορροφάει τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Αυτά όμως τα οποία συζητάμε εμείς, λίγοι άνθρωποι τα ακούνε και λίγοι τα αντιλαμβάνονται. Τι σημαίνει αντιλαμβάνομαι? Αντιλαμβάνομαι σημαίνει να εννοώ τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να καταλαβαίνω πού είναι η διέξοδος και πού είναι η οδός διαφυγής.
Μου λέγε κάποιος να πω κάτι.
Ναι.
Λοιπόν, μου λέει, μοιάζει, λέει, ο κόσμος σήμερα όπως με τον Τιτανικό, όπου ενώ ξέρανε οι υπεύθυνοι ότι το πλοίο βυθίζεται, είχαν δώσει εντολή στην ορχήστρα να παίζει κομμάτια, έτσι ώστε να αποσπούν τους ανθρώπους την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν, ενώ ξέραν ότι βυθίζεται. Και πραγματικά σήμερα, πραγματικά, δεν το λέω εγώ, το λέει κάποιος ο οποίος έγραψε ένα σχετικό βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα, αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να μαζεύουν σπόρους στην Νορβηγία και να τους βάζουν κάτω από το έδαφος και να τους φυλάνε στους μείον 30 βαθμούς επειδή βλέπουν την καταστροφή που έρχεται. Λοιπόν, ξέρουν ότι το πλοίο βυθίζεται. Εμείς όμως τους λέμε ότι υπάρχει λύσεις, και αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. ότι την κρίση την φέρνει ο άνθρωπος με την πλεονεξία του, με την ανοησία του, αφήνεται έρμεο στα χέρια του διαβόλου, στα νύχια του διαβόλου, και συγκρούεται ο ένας με τον άλλον, δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Όμως υπάρχει λύσης. Λέει στις προς Θεσσαλονικής επιστολή, ως τις σώζει ημάς, λέει, από τον ερχόμενο, την ερχόμενη κρίση. Θα έρθει να μας σώσει ο Κύριος. Και εμείς μιλάμε για τον Χριστό, ότι σε λίγο έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει κοντά του.
Η σωτηρία μας, εδώ είναι λίγο να εστιάσουμε την προσοχή μας, η σωτηρία μας είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Είναι να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση που υπάρχει, που ο καθένας ενδιαφέρεται πλέον για την υπερπαραγωγή, ενδιαφέρεται για την καταπάτηση των οδηγιών, γιατί από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η απόκληση είναι διότι ο καθένας προσπάθησε με δικού τους τρόπους, με δικούς τους μεθόδους να καταπατήσουν τις οδηγίες των κατασκευαστών κτλ. Και να έχει ένα προσωπικό όφελος προσωρινό, το οποίο τελικά φέρει την καταστροφή. Αλλά τελικά όμως η σωτηρία είναι η υπακοή.
Αμήν.
Υπακοή. Σήμερα πού θα υπακούσουμε? Υπάρχει ένα σταθερό θεμέλιο. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού, που είναι η γνώση της σωτηρίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί στα χέρια μας κρατάμε το Ευαγγέλιο. Και κάθε άνθρωπος που μας ακούει αυτή την ώρα μπορεί να πάρει μπροστά του τη γραφή, το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, και να αρχίσει να μελετάει, να αποκτάει τη γνώση της σωτηρίας. Η σωτηρία είναι γνώση. Είναι κάτι το οποίο το απακτάς και το κατακτάς. Η σωτηρία δεν είναι κάτι το οποίο διερωτάσαι, θα σωθώ, δεν θα σωθώ, άραγε τι θα γίνει. Η σωτηρία είναι κάτι το οποίο το κατακτούμε με τη γνώση, με την υπακοή, με το να έχω μια άμεση σχέση με το Δημιουργό μου και Σωτήρα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Σε λίγο θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα παρακαλέσουμε πάλι για άλλη μια φορά τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο, και θα είμαστε πάλι κοντά σας και μετά τα τηλεφωνήματά σας.